Biz keçən dəfsə Peyğəmbərlərə xas olan xüsusiyyətlərdən və sonuncu olan Peyğəmbərlərin möcüzələrindən danışdıq. Onların hamısı Allahın salavatı və salamı olsun. Və bu dərsi inşallah davam etdirəcəyik. Peyğəmbərlərə xas olan xüsusiyyətləri 12-sini saydıq və davamlı inşallah davam etdirəcəyik. Amma ortada kəramət mövzusuna, övliyaların kəramətlər mövzusuna toxunacağıq. Çünki bütün övliyaların kəramətləri Peyğəmbərlərin möcüzələrinə dəlildir. Çünki heç bir insan kəramət sahibi ola bilməz, heç bir mömin kəramət sahibi olmaz, Peyğəmbərlərə iman gətirməmiş. Yəni, kəramət, övliyalara verilmiş kəramət Peyğəmbərlərin möcüzəsinin tərkibində olan bir şeydir. Aydındır. Və hər bir övliyanın kəraməti Peyğəmbərlərə imana dəlalət edir. Ona görə bugünkü dərsi Allahın izniylə kəramət mövzusundan danışıb, sonra yenidən Peyğəmbərlərə xas olan xüsusiyyətlərdən xüsusiyyətlər mövzusuna qayıdacaq. Möcüzənin tərifindir ki, Peyğəmbərlərin möcüzəsi nə dedik? Adətə müxalif olan işlərdir. Birincisi, nədir? Adətə, insanların gördüyü adətə müxalifdir. Yəni ki, insanların təbiətdə adi halda görmədiyi şeylərdir. İkincisi, Qurana və sünnəyə zid gəlmir. Və həmçinin onu heç bir şey batil edə bilmir və sonuncudur ki, Allah subhanət hala öz peyğəmbərlərinə qismət edir. Peyğəmbərlərinin duası ilə və yaxud da onlara köməkçi olaraq Allah subhanət hala peyğəmbərlərinə verir ki, onlar öz dəvətlərdə bu möcüzələrdən istifadə eləsinlər. Amma kəramət buna yaxın bir şeydir, amma özü deyil, möcüzənin özü deyil. Yəni, kəramətin möcüzənin fərqi odur ki, kəramət qeyri-peyğəmbərlərə verilir. Adətə müxalifdir, amma həmçinin heç bir şey onu batil etmir, Quran və sünnəyə xilaf deyil, amma bir fərq var ki, adi insanlara verilir, peyğəmbərlərə deyil, adi insanlara verilir və həmçinin fərqlərindən də biri odur ki, peyğəmbərlər Allahdan istədikləri zaman möcüzə deyirdilər və möcüzə verilirdi onlara, amma Allahın övliyaları özləri istədikləri zaman hansısa bir kəramətə sahib ola bilmirlər. Kəramət yalnız Allahın istəyi zamanı, Allahın onları vermək istədiyi zaman olur. Oradan bir şey gətirəz. Xeyr buyurun. Allah subhanahu wa ta'ala Quranda buyurur ki, Ələ innə əvliya Allahi lə xəvfun aleyhim və ləhum yəhsənun əlləzinə əmənu və hum yəhtəqun. Bir bəslə. Bir bəslə. Allah razı olsun. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, Allahın övliyalarına heç bir qorxu və hüzünləşmə yoxdur. Hansı ki, o şəxslər iman gətiriblər və Allaha təqvalıdırlar. Bu ayədə açıq aydın dəlil var ki, hər bir mömin övliya ola bilər. Hər bir mömin Allahın vəlisi ola bilər. Və övliyalı bəzilərin dedikləri kimi kimlərəsə məxsus deyil. Hansısa şeyxə, sufi təriqətlərinin şeyxinə və yaxud da hansı qeybi iddia edən zəlalətə olan firqələrə aid deyil. Möminlik kimə məxsusdur? Övliyalıq kimə məxsusdur? Hər bir möminə xas ola bilər. Allah istədiyi kəsə verir. Necə ki, Allah buyurur ki, Ələ innə əvliyə Allahi lə xofun aleyhim və ləhum yəhsənun əlləzinə əmənu və kənu yəhtəqun. İman gətirmişdilər və Allaha təqvalı idilər. Deməli, Allaha iman gətirib təqvalı olan hər bir kəs Allahın valisi ola bilər. Və vali sözünün mənası dost mənasına gəlir. Bu mənaya yaxındır. Həmçinin Allah Subhanahu Quranda buyurur ki, İbn Teymiyyə rəhməhullah bir qayda qoyub bu məsələdə. Allah ona rəhmət eləsin. Buyurur ki, "Mən kənə lillahi taqiyyan, kənə lillahi valiyya." Böyük bir əzəmətli bir qaydadır. "Mən kənə lillahi taqiyyan, kənə lillahi valiyya." Kim Allaha təqvalıdsa, o Allahın vəlisidir. Aleykum salamullah. Deməli, vali kimdir? Əvliyə kim ola bilər? Allaha təqvalı olan kəs. Amma ayırd etmək olmaz ki, filan kəs validir, amma filan kəs deyil. Filan kəs övliyalardandır, filan kəs deyil. Və inşallah gələcək ki, adım-adım görəcəksiniz ki, hansı insanlar övliyə ola bilər, hansı şərtlər daxilində insan övliyə ola bilər və hansı insanlar övliyə ola bilməzlər. Bir məsələyə burada toxumaq lazımdır. İnsanlar hamı təqvalı olmağa çalışır. Hər bir müsəlman istəyir ki, Allaha ən çox imanı olan və ən təqvalı insan olsun. Amma təqvaya necə yetişmək olur? Təqvaya necə yetişmək olar? Təqvaya yetişməyin səbəbləri hansılardır? Yəni, o səbəblərdən tutmaq lazımdır ki, insan təqvalı olsun. Yəni, elə belə dua eləməklə və yaxud da elə belə istəməklə o kiməsə nəsib olmaz. Məsələn, Ərbəin Nəvəvinin hədislərindən birində bilirsiniz, Peyğəmbər sən buyurur ki, səfərdə olan kəs, hansı ki saçı fırtlaşıq, əyinbaşı çirkli, yəni səfərdə olan insanın vəziyyətindən danışır Peyğəmbər sən. Səfər əziyyətini görmüş insandan danışır, sonra deyir ki, amma yedikləri haramdır, içdikləri haramdır. Ən nə yüksəcə bilə, ona necə cavab verilsin? Deməli, insanın təqvalı olmasına səbəb, insanın dualarına cavab verilməsinə səbəblərdən bir nədir? İnsanın halal yeməsi, halal içməsi, halal qiyməsi, halal danışması, halal işlər görməsi. Və həmçinin eyni zamanda bunun əksindən çəkinmək. Haram yeməkdən, haram içməkdən, haram danışmaqdan, haram işlər görməkdən çəkinmək təqvanın olmasına səbəbdir. Yəni, kimsə haram işlər görürsə, sonra düşünməsin ki, nəyə görə mən təqvaya sahib ola bilmirəm. Kimsə Peyğəmbər s.ə.v. sünnətinə xilaf çıxırsa, sonra düşünməsin ki, nəyə görə mən təqvaya sahib ola bilmirəm. Səbəbi özündən axtarsın. Allah s.ə.v. Təqva haqqında Quranda çox ayələr buyurur. Və təqvaya necə nail olmaq haqqında. Və sonra təqva sahiblərinin aqibəti haqqında ki, onlara necə gözəl aqibət vardır. Məsələn, Peyğəmbər s.ə.v. bir hədisdə, yenə Ərbəin Nəvəvinin sonuncu hədisində, yəni İbn Rəcəb rəhməhullahın Ərbəin Nəvəviyə 40 hədisə artırdığı 50 hədisin axırdan ikinci hədisini səhifləməsə buyurur ki, Peyğəmbər səsən əgər siz Allahdan lazımınca qorxsaydınız, Allah sizi quşları yedirdiyi kimi yedirdirərdi. Baxın təqvanın səbəbinə. Təqvalı olmaq bəs edir ki, insan ruzi gözləmədiyi yerdən gəlsin. Necə ki, Allah Quranda baxda buyurur ki, وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ Kim Allahdan qorxarsa, Allah ona düşdüyü çətinlikdən çıxış yolu verər və onu gözləmədiyi yerdən huzurləndirər. Və Allaha təqvalı olmaq yetər ki, insana o düşdüyü bütün çətinliklərdən çıxsın. Allah təqvalı o çətinliyindən yol açsın. Həmçinin yetər ki, o insana onun ruhusu gözləmədiyi yerdən gəlsin. Həmçinin Nus surəsində Allah subhanahu taala buyurur ki, Allahdan qorxanlara Allah təala göydən bolluca yağış, yağmur endirir. Yəni yağmur səbəbindən də bolluq yaranır yer üzündə. Yəni təqva bütün dünya və axirət nemətlərini əldə etmək üçün səbəbdir. Həmçinin cənnət təqva əhli üçündür. Ona görə insan gərək çalışsın ki, gecə gündüz təqvaya nail olsun. Onu yaxınlaşdıran bütün səbəblərə əl atsın. Və ondan çəkindirən bütün səbəblərdən də çəkinsin. Məsələn, kafirlərə özünü bənzətmək. Peyğəmbər sən buyurur ki, hədisdə Mən təşəbbəhə bi qovmin fəhvə minhum. Kim özünü bir qovmə bənzədərsə, o da onlardandır. Və hal-hazırda bu bizim aramızda məşhur yayılan bir şeylərdir. Ona görə çox məsələlər gətirmək olar, amma mən elə məsələlər, bir neçə məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, o bizim aramızda bugün daha çox yayılır. Bugünlərim əksər qardaşlarım və bacılarımıza baxsaz, görərsiniz ki, onlarda kafirlərə bənzətmə var və bunu bilə-bilə çəkinmirlər. Sonra hansı təqvadan danışırsan? Necə insan özünə, başına gələn işlərə səbəb başqa yerlərdən axtarsın özünü qoyub bundan sonra? Məsələn, qiyimdə bənzətmə, saç düzümündə bənzətmə və s. Çox misal çəkmək olar. Həmçinin bu qadınlarda çoxdur. Hər kinoda, hər televizorda gedən musiqi verilişlərində nədə gördükləri bir şeyi özlərinə tətbiq etmək. Sonra hansı təqvadan danışırsan. Həmçinin adət ənənələrdə, Quran və sünnəyə zidd çıxan adət ənənələrə əməl etmək olmaz. Çünki o adət ənənə Quran və sünnəyə xilafsa, zidd durursa, artıq o adət ənənəyə əməl etmək olmaz. Ona görə ki, Peyğəmbər s.ə.v-in yoluna, sünnəsinə ziddir. Və bu cür misal hədsiz çoxdur. Hədsiz çoxdur bizim cəmiyyətimizdə, yaşadığımız cəmiyyətdə və bunu bizim qardaş bacılarımız tətbiq edirlər. Və misal hədsiz çoxdur. Oturduğumuz məclislərdə, etdiyimiz söhbətlərdə, toy mərasimlərində və s. Yəni, istənilən bir məsələni götürün, orada o qədər adət ənlər var ki, o Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə ziddir. Sən adi bir toy mərasimində götürsən, o bəyin necə gətirilməsi, necə düşürülməsi, gəlinin necə gətirilməsi, hansı paltar qiyməsi, hansı cür üzük taxması və s. və s. Yüzlərlə, yüzlərlə misal çəkmək olar ki, yəni bircə məsələnin içində hamısı kafirlərin əməllərindəndir, xristiyanların və yaxud da yahudilərin əməllərindəndir, hansı ki, Peyğəmbər bizə əmr edib ki, biz xristiyanlara və yahudilərə xilaf duraq və onlara özümüzü bənzətməyək. Həmçinin qadınların özlərini kişilərə, kişilərin özlərini qadınlara bənzətməsi. Peyğəmbər səsəm lənət eləyib özlərini qadınlara bənzədən kişilərə və kişilər özlərini kişilərə bənzədən qadınlara. İstər geyimlə olsun, istər saç düzümü ilə olsun və s. Ona görə gələk insan hər gün özünü imtihan etsin. Hər gün özünü yoxlasın. Hər gün axşam yatağına girməzdən öncə və yaxud yatağına uzanda özünü yoxlasın ki, bugün nə edib Allah üçün? Və etdiyi işlərin hansı sünnəyə uyğundur və hansı sünnəyə xilafdır? Və xilaf onları tərk etsin. Hansı məsələlər ona şübhəli gəlirsə, onu elməhlindən öyrənsin və tətbiq eləsin özünə. Və bir şey dəlillə bildikdən sonra heç vaxt ona əməl eləməsin. Kimsə əgər təqva əhli olmaq istəyirsə, cənnət əhli olmaq istəyirsə, sonra necə bu əməllərə yol verir özündə? Necə saatlarla günahın içində olur, qeybətin içində olur və yaxud da və s. bu cür təqvanı zəiflədən, azaldan və yaxud da sonuna gəlib çıxan şeylərin içində olur və sonra da gecə-gündüz Allahdan cənnət istəyir və yaxud da təqva istəyir, iman istəyir. İki şey bir araya sığmır. Ya o olmalıdır, ya bu. Ya iman var, ya küfür var. Və iman da artır, aleykümselam, və yaxud da azalır. Artır Allaha itayətlə, təqvalı olmaqla və azalır Allaha olan asiliklərlə. Dedik ki, mövzumuzda bütün evliyaların kəramətləri hamısı peyğəmbərliyə dəlillərdir. Peyğəmbərliyin haqq olmasına dəlillərdir. Və bu kəramət qiyamət gününə qədər qalacaq. Peyğəmbər səhəmdən öncə də olub, yəni bizdən öncəki firqələrdə, qövmlərdə də, ümmətlərdə də olub və bizim ümmətimizə də həmin kəramətlər verilib və demək olar ki, bizim ümmətimizə verilən kəramət öncəki ümmətlərə verilən kəramətdən qat-qat artıqdır və bu da bu ümmətin əzəmətliyini onun sonuncu olmasına dəlalət edir və qiyamət gününə qədər də övliyaların kəramətləri qalacaq. Kim misal deyə? Kim misal deyə ki, qiyamət gününə yaxın olan bir zamanda bəzi Allahın övliyalarında kəramət olacaq. Bu, əksər möminlərə aiddir. Amma kəramət deyil. Dəccalın gəldiyi zaman nə? Bəli, bəli, əhsən. Doğru deyib. Dəccal gəldiyi zaman onun qarşısına mömin bir cavan çıxacaq və onun dəccal olduğunu söyləyəcək. Onu iki yerə böyük yenidən birləşib insan etdirdikdən sonra deyəcək ki, mənim imanım daha da artdı ki, sən həqiqətən dəccalsən. Bu, Allahın həmin insana verdiyi kəramətdəndir və həmin insan cənnət əhlindəndir. Allah təala hamımızı cənnət əhlindən eləsin. Kəramət Quran və sünnətlə sabit olub, həmçinin Quranla və sünnətlə sabit olan hər bir şey də bizim alimlərimizin, əhl-i sünnə alimlərinin icması onun üzərində qurulur. Quranda kəramətə dəlil həddindən artıq çoxdur. Məsələn, Məryəm əleyhissalama verilən kəramətlər. Mən qeyd edək ki, peyğəmbərlik yalnız kişilərə, həddi bulğa çatan insanlara, möminlərə xassa da, amma kəramət möminə və yaxud da həmçin möminəyə, körpə, balacaya və yaxud da böyüyə, hətta ola bilsin ki, cinlərə, insanlara və cinlərə xasdır. Yəni ki, hər bir kəsə ola bilər peyğəmbərlikdən fərqli olaraq. Məryəm əleyhissalama verilən möcüzələrdən Allah Subhanahu taala Quranda Əl-Mümin surəsində buyurur ki, "Kullama daxala alayha Zəkəriyyə" Məryəm surəsində "Kullama daxala alayha Zəkəriyyə mihrabə və vəcədə indəha rizqa, qala ya Məryəm anna lakə hada, qalat və min indillah, innallaha yərzuq men yəşə bi ğeyri hisab." Bu ayədə Allah təala buyurur ki, Zəkəriyyə hər dəfə Məryəmin yanına girdiyi zaman, Zəkəriyyə peyğəmbərdir, Allahın salavatı salam olsun. Hər dəfə Məryəmin yanına girdiyi zaman mihrabda onun yanında ruzilər tapar, görərdi. Və soruşdu ki, bu ruzi sənə hardan olub, ey Məryəm? Və Məryəm əleyhissalam cavab verdi ki, o min indillah, o Allah tərəfindəndir. Və Allah təala istədiyi kəsi də heç bir əvəzsiz olaraq ruzləndirir. Bu ayənin təfsirində alimlər buyururlar ki, Məryəm əleyhissalamın yanında qış vaxtı yay meyvələri, yay vaxtı qış meyvələri tapılırdı. Yəni, Allah Taala'nın ona aleykümselam verdiyi kəramət idi ki, qış vaxtı yay meyvələri, yay vaxtı qış meyvələri onun yanında tapılırdı. Həmçinin Məryəm əleyhissalama verilən kəramətlərdən biri də mələklərin onunla danışması. Necə ki, Allah Taala Quranda buyurur ki, İz qalətil mələikəti ya Məryəm, İnnallah istəfəki və təhərəki və istəfəki alə nisə ilə ələmin, ya Məryəm, iqnuti li rabbiki və sücudi və rkəi mərrakin. Allah Taala bu ayələrdə buyurur ki, mələklər Məryəmə xitab etdilər, dedilər ki, ey Məryəm, Allah Taala səni yüksəldib və təmizləyib, yəni günahlardan pak edib və səni bütün dünyanın qadınlarından üstün edib. Ey Məryəm, Allah qunut tut, Allah üçün qunut tut, səcdə et və ruku edənlərlə bərabər ruku et. Yəni bu burada bu ayədə dəlil var ki, Allah Subhanahu Taala'nın mələkləri Məryəm əleyhissalama xitab ediblər və birbaşa onunla danışıblar. Və başqa ayələrdə də buna dəlillər var. Əl-i İmran surəsində, həmçinin Məryəm surəsində bir çox dəlillər var. Mələklərin Məryəm əleyhissalamla danışması və onun da onlarla danışması. Necə ki Məryəm surəsində gəlir ki, Məryəm əleyhissalam bir təkliyə çəkildiyi zaman onun yanına kişi sifətində bir mələk gəlir və Məryəm əleyhissalam Allaha sığınır. Ondan Allah sığınır və o da Allahın rəsulu elçisi olduğunu bəyan edir. Yəni mələklə danışır. Yəni ki mələk onunla və o da mələklə danışır. Bu Allah Taala'nın ona verdiyi kəramətlərdən, həmçinin Allah Taala'nın Məryəm əleyhissalama verdiyi kəramətlərdən də İsa əleyhissalamın atasız doğulmasıdır. Atasız doğulma İsa əleyhissalam üçün möcüzədir. Amma Məryəm əleyhissalam üçün nədir? Kəramətdir. Çünki İsa, Allahın salavatı və salam olsun, peyğəmbərdir və peyğəmbərlərə möcüzələr verilir. Amma anası möminədir, ona atasız uşaq doğma kəramət olaraq verilmişdir. Həmçinin Quranda gələn kəramətlərdən bu ayə haqqında biz öncə danışmışıq. Baqara surəsində gələn bir kişi hansı ki kəndin içindən keçirdi. Bu qissənin adı belədir. Kəndin içindən keçən kəsin qissəsi belə adlanır. Allahın ölüləri dirildə bilməyəcəyi haqqında etdiyi iddia və Allah Taala'nın ona olan cavabı idi ki, Allah Taala burada buyurur: "Əv kəlləzi mərrə alə qaryətin və hiyə xaviyyətən alə uruşihə və qalə ənnə yuhiyyə həzih illə bə'lə məvtihə." O kəs ki kəndin içərisindən keçirdi və söylədi ki və öz söykənəcəyinə söykənmişdi və söylədi ki Allah bunu öldükdən sonra yəni bu ölülər necə dirildə bilər. Allah Subhanahu bundan sonra buyurur ki fə əmətəhu Allahu mi'atə əmin sümmə bə'fə. Allah Taala o kəsi öldürdü və 100 il ölü olaraq qaldı, meyit olaraq qaldı, sonra isə onu Allah Taala diriltdi. Qalə kəm nəbit. Və ondan sonra soruşdu ki, nə qədər yaşadın? Qalə nəbit yevmən əv bə'də yevm. Söylədi ki, bir gün və yaxud da ondan daha az. Yəni günün sabah vaxtı öldürülmüşdü və dirildikdə gördü ki, artıq günün ikinci yarısı. Zənn etdi ki, ya bir gün keçmiş olar onun yatdığından, özünü yuxulu zənn etdi. Yuxudan qalxdığını zənn etdi və söylədi ki, ya bir gün və yaxud da ondan da az və yaxud da günün bir səs qədər keçib artıq axşam çağı gəlib. Allah Subhanahu buyurur ki, qalə bəlləbis səmiyyətə əmin fənzur ilə təamik. Əksəsən 100 il yaşamısan, yəni 100 il bu vəziyyətdə qalmışsan, ölü olaraq qalmışsan. Bəlləbis səmiyyətə əmin fənzur ilə təamikə və şərabikə ləm yetəsənlə. Yeməyə və içməyə və bax. Xarab olmuyor. Alimlər bu ayənin təfsirində buyururlar ki, təfsir alimləri onun yeməyi üzüm və yaxud da əncir olur və içəcəyi, yəni şərabı da su olur, süd olur. Yəni ki, ən tez xarab olacaq məhsullardır. Üzüm də, əncir də, həmçinin süd də ən tez xarab olan məhsullardandır. Amma Allah Subhanahu wa Taala 100 il müddətində onu xarab etmədən yəni saxlayır. Və sonra buyurur ki, Allah Taala vandur ilə himərikə. Sən dön bir eşşəyvə bax, yəni eşşəyin halına bax, və necə əlikə əyətəllinlər, biz səni insanlara dəlil sübut edərək yəni, öldürdük və diriltdik. Yəni, ahirətə inanmayan insanlara, Allahın öldürəcəyinə və dirildirəcəyinə inanmayan insanlara dəlil sübut edərək öldürdük və diriltdik. Vanduru ilə idami keyfənən şuzəhə və summa nəxsuhə ləhmə. Sən bir sümüklərə bax, yəni eşəklər, eşəyin sümüyünə necə onlar qalxırlar və birləşib bir cəsəd halına gəlirlər. Sonra biz onun üzərinə necə ət yapışdırırıq. Yəni Allah Taala ölünü necə diriltdiyini həmin insana göstərir. Sonra buyurur ki: "Fələmmə təbəyyənə ləhu qalə ə'ləmu ənnə Allahə alə kulli şeyin qadir." Bu ona bəyan olduqdan sonra, açıq aydın bunu gördükdən sonra dedi ki: "Həqiqətən mən bilirəm ki, Allah hər şeyə qadirdir." Bu ayə həmin insanın kəramətinə dəlalət edir. Yəni Allah Taala o insanı öldürdü və yenidən diriltdi və ölünü necə diriltdiyini o insana göstərdi, amma başqalarından yox. Bu dəlildir ki, bu insan yəni başqalarından fərqli olaraq Allah Taala ona kəramət verib. Həmçinin həmin insanın sualı ayənin önündə buyurulur, Allah Taala buyurur ki, həmin insan söylədi ki, Allah Taala bunu necə dirildə bilər? İnsanın bu sualı sualdan suala fərq var. Elm alma sualı idi, tələb etmə sualı idi. İstehza sualı deyildi. Məsələn, müşriklər də Allah Taala'ya Quranda çox qissələr gəlir ki, sual verirlər. Məsələn, müşriklərin dilindən Allah Taala Quranda buyurur ki, "Fətəhəzəl vaadu in kuntum sadiqin." Əgər doğru deyirsinizsə söyləyin ki, bu qiyamət haçan olacaq? İstehza ilə soruşurlar. Öküzlər müşriklərdir. Amma həmin insanın sualı möminin sualıdır. Allah Taala'dan elm alma üçün bu sual vermişdi. Allah Taala da öz mömin bəndəsinə öz kəramətini göstərdi. Müşriklərə heç vaxt kəramət verilmir. Kəramət kimlərin olur? Yalnız möminlərə xas. Necə ki, biz yəni kəramətin tərəfindədir ki, Allahın əli ilə, Allahın istəyi ilə öz mömin bəndələrinə qismət olur. Həmçinin Quranda yəni kəramət verilmiş insanlar haqqında kəf sahiblərinə, Kəf mağarasının sahiblərinə verilmiş kəramətdən qissə buyurulur. Allah Taala Kəf surəsində buyurur ki: "İnnahum fitiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Onlar öz Rəblərinə iman gətirdilər və biz onların hidayətini daha da artırdıq. Çünki hər kəs Kəf qissəsini yəqin bilir, Kəf əhalisinin qissəsini, sahiblərinin qissəsini bilir. Hansı ki hər cümə günü oxumaq o surənin sünnətdir. Kəf sahibləri Xristianlığın ilk yayıldığı zamanda yaşayıblar və öz Rəblərinə iman gətiriblər və iman gətirdiyi üçün onlara əzab olunduğu zaman qaçıb gizləniblər Kəf mağarasında. Allah Taala onlar haqqında buyurur ki: وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوْ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمَلِئْتُمْ مِنْهُمْ رُعْبًا. Allah Taala bu ayda buyurur ki, sən onları yuxulu oyaq zənn edərsən. Çünki Allah Taala onların gözlərini açıq vəziyyətdə öldürmüşdü onları. Yəni onlar gözləri açıq qalmışdılar. Bu insanın onların həm gözünün yəni xarab olmaması, yəni çürüməməsi üçün faydalı idi. Yəni hava gözlərinə hava dəyməsi, həmçində onları görən insanların onları oyaq olduqlarını zənn etməsi üçün. Sonra Allah Taala buyurur ki, "Vahum ruqud." Amma onlar oyaq deyillər. Sən onları oyaq zənn edirsən, amma onlar oyaq deyillər. Onlar yatı vəziyyətdədirlər. "Və nuqallibuhum zəatəl yəmin və zəatəl şimal." Biz onları sağ tərəflərinə və sol tərəfləri üzərinə çeviririk. Həmçinin bu həmin insanların çürüməməsi üçün Allah Taala onları o tərəfə, bu tərəfə, yəni sağa və sola çevirər. "Və kəlbuhum bəsən zira'ihi bil vasit." Və onların itləri də bil vasit, kəhfin, yəni mağaranın girəcəyində ayaqlarını uzadıb yatmışdı. Burada bir çox faydalar var. Birinci, ona görə ki, itlər və mələklər olan yerə, itlər və şəkil olan yerə mələklər girmir. Rəhmət mələkləri girmir. Ona görə Allah Subhanahu taala onların itini onların mağarasının qapısının ağzında qoymuşdu, içəri girməmişdi. İkincisi, onları qoruyucu olaraq, yəni gələn gidənlər orada yaşaya sağ olan bir iti, diri bir iti görüb, onları qoruyan olan bir iti görüb qayıtsına deyə onları qorucu olaraq qoymuşdur. Bu itin adı yaxşı yoldaşlarla yoldaşlıq etdikləri üçün Quranda zikr olunub və möminlər qiyamət günə qədər də o iti zikr edəcəklər. Necə ki, Kəhf surəsində. Yəni, yaxşı yoldaşlarla yoldaşlıq eləyən itin adı yüksəlirsə, Quranda zikr olunursa, gərək insan həmişə çalışsın ki, yaxşı yoldaşlarla yoldaşlıq eləsin. Çalışsın ki, salih insanlarla dursun, otursun. Çalışsın ki, pis insanlardan uzaq olsun. Necə ki, bir sahih hədisdə Peyğəmbər buyurur ki, yaxşı yoldaşla yoldaşlıq etmək, salih insanla yoldaşlıq etmək kimə bənziyir? Ətirçiyə bənziyir, ətir satana bənziyir. Hətta o sənə ətrindən sürtməsə belə, onun qoxusu sənin paltarı qovacaq. Həmçinin pis insanla yoldaşlıq etmək kimə bənziyir? Körükçiyə bənziyir. O düşüb paltarı yandırmasa da, tüstünün, o hissin iyi qoxusu paltarı qovacaq deyə buyurur Peyğəmbər sələm. Ona görə insan həmişə gərək çalışsın ki, gözəl yoldaşlarla yoldaşlıq etsin. Kim ki onu gözəl işlərə sövq eləyir, onlarla yoldaşlıq etsin və pis insanlardan çəkinsin. Yaxşı yoldaşlarla yoldaşlıq etdiyinə görə itinadı Quranda çəkilir və möminlər həmişə onu zikr eləyirlər. Allah subhanahu taala bundan sonra buyurur ki: "Sələtə aleyhim və vəlləytə minhum firara." Əgər sən onların yanına getsəydin, onlardan qaçardın. "Və vəlləytə minhum rubə" və qorxardın onların vəziyyətinə. Bu ayənin bu hissəsi haqqında alimlər, daha doğrusu alimlər demək olmaz, bəzi zəlatı olan firqələr ixtilaf ediblər. Onları görəndə qorxardın sözünə qarşı deyirlər ki, onların vəziyyəti orada qaldıqları o 300 il müddətində çox qorxunc bir hala düşmüşdü. Dırnaqları uzanmışdı, saçları və bədən tükləri uzanmışdı və s. bu cür sözlə deyirlər, amma bu şək yox ki, batil bir sözdür. Allahın övliyaları heç vaxtı bu hala düşməzlər. Allah təala öz övliyalarını qoruyur. Birinci, ona görə ki, onlar yuxudan durduqları zaman ayənin sonunda gələcək, görəcəksiniz ki, Allah təala buyurur ki, onlar qalxdıqları zaman, həmin ölümdən qalxdıqları zaman bir-birindən soruşanda ki, nə qədər qalmışıq? Deyəcəklər ki, bir gün və yaxud da daha az. Bir gün və yaxud da az müddətdə saç uzana bilməz, dırnaq uzana bilməz, pis hala düşə bilməzlər. Çünki əgər bu hal baş versəydi, bir gün və daha az deməzdilər. İkincisi də ki, onlar Allahın övliyaları idi və Allah təalanın övliyaları heç vaxt asi olmurlar. Və bizə bilirsiniz ki, şəriətimizdə buyurulub ki, Peyğəmbər sələm buyurur, 10 şey sünnətdəndir, fitri sünnətdən. Yəni, yaradılan hər bir insan o sünnətin üzərindən gedir, onlardan da biri dırnaqları kəsmək, həmçinin övrət yerində və qolların altında olan tükləri qısaltmaqdır, qırxmaqdır. Yəni, Allah təala öz övliyalarını heç vaxtı qorxunç bir hala salmaz. Həmçinin onların qisəsində Allah subhanahu taala bundan sonra buyurur ki, biz sonra onları diriltdik. Və onlar bir-birindən sormağa başladılar. Kəm ləbittum? Nə qədər yaşadınız? Yəni, öz aralarında sorurlar ki, bir-birindən nə qədər yaşadınız? Qalu ləbisnə yevmən əv bəğdə yevm. Və cavab verərlər ki, biz bir gün və yaxud da ondan daha az yaşadıq. Və Allah subhanahu taala onları bu dirilişindən sonra onları insanlara dəlil olaraq, sübut olaraq insanların içərisinə yolladı və onları ruzi dalınca göndərdi. Yəni, insan dirildikdən sonra şək yox ki, sağ insan həmişə yemək şəhvəti mütləq olmalıdır özünə. Bu peyğəmbərlər də hətta belə olub, yiyiblər, içiblər və həmin insanlar dirilən kimi onlara yemək şəhvəti, yəni yemək istəmə özlərinə qayıdır və buyurur ki, bəzilərinə gedin şəhərdən, yəni həmin öncə yaşadıqları yerdən yiyecək bir şeylər gətirin. Anadolu baxda buyurur ki, Allah təala bu haqda buyurur ki, onlardan biri bir gümüş pul çıxarıb verir başqalarına və deyir ki, gedin yiyecək bir şeylər gətirin və bir-birini bizim yerimizə heç kəsə xəbər vermə və yaxud da insanlarla elə davran ki, heç kəs bizdən xəbər tutmasın. Necə ki, ayədə buyurur, fəbəətü əhədəkum bivariqukum həzihi iləl-mədinə. Özlərindən birinizi Mədinəyə, yəni şəhərə yemək dalınca göndərin. Variq ərəbcə gümüş deməkdir. Yəni o gümüş pulla yemək dalınca göndərirlər özlərindən birini. Bu ayədə dəlil var ki, Allahın övliyaları həmişə gözəl nemətlərlə qidalanırlar. Yəni gözəl nemətlərlə, yəni pislərdən çəkinirlər. Necə ki, indiki özlərini dərviş adlandıran bəzi sufi təriqətlərdə bunun tam əksinə gedərək özlərini Allahın vəlisi, evliyalar adlandırırlar. Çirkin gəzməklə, çirkin yeməklə, ac oturmaqla və s. özlərini evliya adlandırırlar. Amma bu ayə açıq aydın olaraq rəddir ki, onlar gözəl bir, yəni ruzi dalınca göndərirlər özlərindən birisini. Və bu qissənin sonunda Allah Subhanahu taala həmin insanları, yəni kəps sahiblərini, orada yaşayan insanları, 7 nəfəri insanların içərisinə çıxardır və bəyan eləyir və bunu insanlara dəlil olaraq göstərir ki, Allah taala ölülərini dirildir. İstədiyi öldükdən sonra insanları dirildəcəyinə bunu sübut gətirir. Əslində, bizim mövzumuzda isə məqsəd bu qissəni gətirməkdə həmin kəf sahiblərinin fəzilət sahibi olduqlarını, onları Allahın kəraməti olduqlarını bəyənləməkdir ki, Allah Allah seçdi insanların içində həmin 7 nəfəri, biz nəyə görə 7 nəfər deyirik olaraq? Bəli, İbn Abbasdan gələn rəvayət, rəvayətə əsaslanaraq deyirik ki, onların sayı 7-dir. Çünki Allah Allah Quranda buyurur ki, onların sayı 3 və yaxud da 4-dür. Əvvəlcə buyurur ki, səyəqulunə fələsətun rabiəhum kəlbuhum. Onların sayı 3-dür, 4-cüsü it idi. Sonra buyurur ki, Allah təala xəmsətun sədisuhum kəlbuhum. Onların sayı 5-dir, 6-cısı it idi. Və bu sözdən sonra Allah təala etiraz bildirir ki, onlar qeybdən xəbər verirlər. Onlar qeybdən xəbər verirlər və sonra Allah təala sonuncu olaraq buyurur ki, sayları 7, səbətun və təminuhum kəlbuhum, olan sayı 7-dir və 8-ci itdir və bundan sonra heç nəyi Allah təala inkar etmir və bu da dəlalət edir ki, Allah təala sonuncu haqqın üzərində dayanır. Əgər o da batil olsaydı, haqq olmasaydı, onu bəyan edərdi və sonunda Allah təala buyurur ki, mə yələmuhum illə qalil, bunu çox az insanlar bilir, az insanlardan başqa heç kəs bilmir onların sayını. İbn Abbas rəhməhullah radiyallahu anhu buyurur ki, və ənə minə qalil, və mən azlardanam, yəni onların sayını bilənlərdənəm. Yəni onların sayı neçədir? 7-dir və 8-ci itdir. Və hətta müsəlmanların əksəriyyətindən soruşun, onların sayını bilmirlər. Onların sayını bilmirlər və bu ayənin buna dəlalət etdiyini dəqiq bilmirlər. Və İbn Abbas rəhməhullah buyurur ki, mən azlardanam, yəni onların sayını bilənlərdənəm. Və bu qissənin sonunda Allah Subhanahu buyurur ki, وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَزَادُوا 9 Onlar kəhfdə 300 il qaldı, 300 il və üstə gəl 9 il qaldılar. Təfsir alimləri buyururlar ki, 300 il onların günəş təqvimi ilə qaldıqları müddət, 9 il isə 300 üstə gəl 9, yəni 309 il isə onların ay təqvimi ilə qaldıqları müddət. Və bilirsiniz ki, günəş təqvimi ilə ay təqvimi arasında hər 33 ildə təxminən 1 ilə qədər fərq olur. Yəni, hər 100 ildə 3 il və 300 ildə 9 il fərq eləyir və ona görə Allah təala buyurur ki, وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 وَزْدَادُوا 9 və üstə gəl 9 il. Həmçinin Quranda kəramət verilmiş insanlardan haqqında danışılan Xıdır əleyhissalamın öldürdüyü kafir uşağın valideynləridir. O valideynlər ki, bilirsiniz Musa əleyhissalamla Xıdır əleyhissalamın qissəsini yenə Kəhf surəsində Xıdır əleyhissalam Musa əleyhissalamla yoldaşlıq edəndə birinci gəmini batırır, ikinci bir uşağı öldürür. Doğrudur. Və Allah təala buyurur ki, yəni sonra onun bəyanını gətirəndə ki, Xidr əsələm nəyə görə öldürdüyünü buyurur ki, Allah-u Allah, وَأَمَّلْ قُلَامُ فَكَانَ أَبُوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخِشَيْنَ اَنْ يُرْهِقَهُمَا تُغْيَانًا وَكُفْرًا. Amma o öldürülən uşağın valideynləri möminlər idi və qorxduq ki, sonra valideynlərinə qarşı həmin kəs tuğyan edər, küfr edər. فَأَرَدْنَا اَنْ يُبْدُلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا. Və istədik ki, Allah təala ona, onlara, yəni o valideynlərə o övladdan daha xeyirlisini versin. Xeyran minhu zəkətə və əqrəbə ruhmə. Onlara təmizlik olaraq, onlara itaət edəcək bir övlad versin. Onlara rəhmət edəcək, onlara yəni yaxşılıq edəcək bir övlad versin. Bu, yəni həmin iki valideynin öldürülmüş, kafir olaraq öldürülmüş, yəni uşağın ata-anasına verilmiş kəramət idi ki, Allah təala onların pis övladlarını əlinə alıb onlara əvəzinə yaxşı övlad ismət edir. Həmçin Quranda kəramət verilərək qissəsi çəkilənlərdən biri də Zülqarneyndir. Zülqarneyn Azərbaycanın mənasını deməkdir? İki buynuzlu. İki buynuzlu deməkdir. Yenə Kəhf surəsində gedir bu qissə. Allah Subhanahu wa Taala bu haqda buyurur ki: "Yes'alunaka an zilqarnayn, qul sa'atlu alaykum minhu zikra." Səndən zilqarnayn haqqında sorarlar. De ki, mən sizə bu haqda qissə zikr edəcəm, qissə danışacağam. Allah Taala buyurur ki: "İnna makkanna lahu fil ardı wa ataynahu min kulli şey'in sababa." Biz onu yer üzərində təməkkün etmişdik, yəni ona imkanlar vermişdik. Və ətəynəhu min kulli şeyin səbəbə, və hər şeyin səbəblərindən vermişdik ona. Yəni Zülqarneyn yer üzərində olan əmirlərdən, xəlifələrdən olur. Yəni yer üzərində olan hökmdarlardan olur və Allah Tala ona gün doğandan gün batana qədər bütün hər yerin hökmdarlığını verir və bu kəramət sahibi öz kəramətliyini Quranda olan bəzi ayələrdə görür ki, yəni insanlara qarşı göstərir. Necə ki, insanlar onlar Zilqarneynlə Yəcüz-Məcüzdən qorunmaq haqda istədikdə Yəcüz-Məcüzün qarşısına sərt çəkir. Sərt çəkir və insanları həmin fitnə fəsad əhli olan Yəcüz-Məcüzdən qoruyur. Zilqarneynin kim olması haqqında bəzi rəylər var. Bəziləri buyururlar ki, Zilqarneyn yəni iki buynuzlu mənasına gəlir. O, Makedoniyalı İskəndər olub. Makedoniyalı İskəndər olub. Amma İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, bu batil rəydir. Bu rəy batil rəydir. Çünki Makedoniyalı İskəndər vasəni olub, yəni bütpərəst olub. Müşrik olub. Allaha şərik qoşardı. Amma Zilqarneyn Allahın mömin bəndələrindən, kəramət verdiyi bəndələrdən olub. Həmçinin Zilqarneyn sözünün mənasında alimlər ixtilaf ediblər. Bəzi alimlər buyururlar ki, Zilqarneyn iki hörüklü insana deyilir. Çünki ərəblər saça vurulmuş iki hörüyə yəni qarın, buynuz adı verirlər. Həmçinin deyirlər bəzi alimlər buyurur ki, o iman gətirdiyi zaman onun başının ön hissəsinə zərbə vururlar. Başın ön hissəsi bilirsiniz ki ərəb dilində, yəni başın ön hissəsi ərəb dilində qarneyn, yəni buynuz yeri adlanır. Həmçinin onun qarneyn adlanma səbəblərindən bəzi alimlər buyurur ki, həm gün batan, həm gün çıxana, gün batandan gün çıxana qədər olan bütün ərazilər onun əlində olduğundan gün batan və gün çıxan iki buynuz adlandırılır və o iki buynuz sahibi adlandırılır. Allah bilir haqqı, yəni bunun dərinliyinə getməyə əslində bizim üçün o qədər faydası yoxdur. Fayda olan odur ki, onun kəramətli, mömin insan olduğuna iman gətirmək, ona görə ki, Allah Tala onun haqqında Quranda buyurur. Və onun söyləməsi ki, hədə rəhmətun min Rabbi, yəni sədd çəkdikdən sonra bu mənim Rəbbimin rəhmətidir. Bu dəlalət edir ki, o mömin bir kəs olub. Çünki kafirlərə rəhmət olunmaz. Aydındır və bu açıq aydın dəlildir ki, o Makedoniyalı İskəndər deyil. Həmçinin Quranda qissəsi çəkilənlərdən biri də Firavunun arvadıdır. Firavunun arvadı bilirsiniz, möminə olub. Firavun özü kafir olsa da onun zövcəsi möminə olub. Necə ki, Allah Taala Quranda buyurur ki: "Vadaraba Allahu mesela lillezina amanu ra'ata fir'auna iz qalet rabbi ibn li bayt indaka baytan fil janna wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini min qawmi zalimin." Bu ayədə Allah Taala buyurur ki, Allah Taala iman gətirən kəslərə Firavunun arvadını misal çəkir. İman gətirən kəslərə Firavunun arvadını misal çəkir. Hansı ki o Firavunun arvadı Allahdan Allaha dua etdi, bu istədi ki, ey Rəbbim, mənə öz yanında cənnətdə ev tik. Məni Firavundan, onun əməllərindən, həmçinin zalım tayfadan, zalım qılımdan xilas et. Və Allah Subhanahu wa Taala da ona bu kəraməti verdi. Və hədisdə buyurulur ki, Firavun öz arvadına işgəncə verdiyi zaman onun arvadına, yəni Firavunun zövcəsinə Allah Tala ona cənnətdə tikdiyi evi göstərirdi və o da gülürdü. Firavun istehza edərək deyirdi ki, buna baxın, buna baxın, ona biz işgəncə veririk, amma o gülür. Amma bilmirdi ki, Firavun Allah Tala ona verəcəyi əcri, yəni cənnətdə verəcəyi evi göstərirdi və o da bu səbəbdən gülürdü. Və o Firavunun arvadının adı nə idi, zövcəsinin adı nə idi, kim deyər? Asiyə binti, yəni kim? Muzahim, düzdür, kimdir cavabı? Asiyə binti Muzahim, yəni Muzahim qızı Asiyə idi, Firavunun zövcəsinin arvadı, Allah ondan razı olsun, yəni Firavunun arvadından. Və sünnətdə də, Peyğəmbər s.ə.v. sünnətində kəramətə həddindən artıq çox dəlillər var. Yəni, indiyə qədər zikr etdiyimiz bu 6 dəlil Qurandan olan dəlillərdir və başqalar da Quranda var, amma ixtisar etmək üçün hamısını saymırıq. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsində də kəramət haqqında çox dəlillər var. Məsələn, Əbubəkir Sıddıq və ona verilmiş kəramət. Əbubəkir radiyallahu anh hansı kəramət verilmiş kim deyə? Əbubəkir radiyallahu anh qonaqları gəlir və o qonaqlarına qarşısına yemək qoyur və hər dəfə qonaqlar yeməkdən bir loxma götürəndə onun yerinə öncəkindən daha böyük bir loxma dururdu. Və Əbubəkir radiyallahu anhın zövcəsi rəvayət edir ki, qonaqlar getdiyi zaman yemək əvvəlkindən 3 dəfə artıq idi. Yemək əvvəlkindən 3 dəfə artıq idi. Həmçin Ömər radiyallahu anhına verilmiş kəramətdən. Kim misal çəkə? Onu da demək olar, amma daha açıq aydın görünən döyüşdə onun səhvinin uzaq məsafəyə girib çatması. Ömər radiyallahu bir dəfə bir qoşun göndərir. Qoşun göndərir, yəni döyüş üçün, cihad üçün və yuxuda görür ki, onun qoşunları məğlub olur və düşmələr onları mühasirəyə almaq istəyirlər və ordunun başçısı Səriyə binti Zənim olur və Ömər Ədəni minbərə qalxır və yüksək səsən qışqırır Yə Səriyətə Əl-Cəbələ, Yə Səriyətə Əl-Cəbələ, Ey Səriyə, cəbələ çəkil, yəni dağa çəkil. Belə deyərək qışqırır iki dəfə, ordu onun səsini eşdir və dağa çəkirlər və düşməndən xilas olar, düşmənə qalib gəlirlər. Mədinəyə qayıtdıqdan sonra isə xəbər verirlər ki, biz filan gündə, filan vaxtda Ömər radiyallahu anh səsini eşdik və dağa çəkildik. Bu, Allahın öz yəni mömin bəndələrinə verdiyi kəramət idi. İxlas sahibi olan bəndələrinə verdiyi kəramətlərdən. Yox. Amma kişi adıdır. İbn. Səriyyətə İbn Zənim. Zənim oğlu Səriyyə. Və ərəb dində belə adlar var. Sonluğu təmərbutla bitən adlar ərəb dində var. Həmçinin sünnədə varid olan kəramətlərdən Allah Subhanə Təalanın Əsəd İbn Hədir və Übəd İbn Bişrə verdiyi kəramətdir. Onlar bir gecə Peyğəmbər s.ə.v. yanında çox vaxtsız qalırlar, çox qalırlar, yəni hava çox qaranlıq olur. Zülmət qaranlıqda Peyğəmbər s.ə.v. yanından çıxıb evlərinə getdikləri zaman onların birinin əlində ağac nur saçmağa başlayır. Və onlar həmin nur, ağacın saçdığı nurla öz yollarını görürlər, hətta onlar öz yol ayrıcına çatına qədər. Yol ayrıcına çatdıqda isə hər kəsin əlində ağac nur saçmağa başlayır və yollarına davam edirlər. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. zamanında baş vermiş kəramətlərdən biri də Xədicə anamız olan, müminlərin anası olan Xədicə radiyallahu anhəyə verilmiş kəramətdir. Necə ki, bir hədisdə buyurulur ki, Fəqəd cəə Cibril aleyhissələm iləl-nəbiyyə sallallahu aleyhi səlləm fəqal ləhu əqri Xədicətəssələm aleyhə min Rabbihə və bəşirhə beytin fil cənnə. Bu hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Cibril aleyhissələm Peyğəmbər s.ə.v. yanına gəldi və söylədi ki, Xədicəyə onun Rəbbindən salam söylə və ona cənnətdə veriləcək evlə onu müjdələ. O, Xədicə radiyallahu anhaya verilmiş kəramətdən idi. Allah Allah hamımızı cənnət əhlini nəsən. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. mövləsi olan Səfinəyə verilən kəramət. Ayət məsələn, Peyğəmbər s.ə.v. bu mövləsi həmin səhabə döyüşçülərdən ayrı düşür. Bir döyüşdə döyüşçülərdən ayrı düşür və bəzi rivayətlərə görə əsir götürülür və əsirlikdən qaçdıqdan sonra və yaxud da azad olduqdan sonra öz döyüşçü yoldaşlarının yanına gəlmək istəyir və yolda qarşısına şir çıxır və həmin şirə xitab edir ki, ey şir, mən Rəsulullahın mövləsiyəm və öz dəstəmdən ayrı düşmüşəm və mənim başıma belə-belə işlər gəlib. Yəni, bütün başına gələnləri şirə danışır və şir quyruğunu buluyor və üzünü döndərib getməyə başlayır və Peyğəmbər s.ə.v. mövləsi səhabə də onun arxasınca hətta onu gətirir, öz ordusuna çatdırır və ondan sonra şir çıxıb gedir. Bu, Allah Təalanın həmin səhabəyə və həmçinin həmin səhabələrə verdiyi kəramətdir. Adını səfinə. Həmin səhabəyə, yəni xassa onun özünə və həmin ümumilikdə Peyğəmbərin səhabələrinə verdiyi kəramət idi ki, yəni ordudan uzaq düşmüş bir səhabəni şir gətirir, həmin orduya qoşdurur, çatdırır. Həmçinin sünnətə gələn kəramətlərdən Xubeyb bin Adiyə baş vermiş kəramətdir. Xubeyb bin Adi, bilirsiniz, müşriklər tərəfindən əsir götürülmüşdü və uzun müddət əsirlikdə qalır müşriklərin içində Məkkədə və o əsirlikdə qaldığı zaman Allah Tala onun yanına ona meyvələr verir. Üzüm, adətən yəni ona üzüm meyvəsi verilir. Hansı ki, evində qaldığı müşrik qadın deyir ki, o vaxtı Məkkədə üzüm yox idi. Yəni Məkkədə üzüm olmadığı vaxtlarda Xubeyb bin Adi üzümlə qidalanırdı. Allah Tala onu üzümlə qidalandırırdı. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, Xubeyb bəzən yanına gələn ev sahibinin körpə uşağına üzüm verirdi, üzüm giləsi. Yəni bayıra çıxanda görürdü ki, onun valideynləri uşaq əlində üzüm giləsi ilə gəlir, hansı ki, o vaxtlar Məkkədə üzüm yox idi. Həmçinin kəramətlərə sünnətdə gələn hədislərdə gələn misallardan birində üç nəfər hansı ki onlar mağaraya girdikdən sonra mağaranın qarşısını daş kəsmişdi, onları misal çəkmək olar. O kəsləri ki, onlar mağaraya girirlər. Bilirsiniz, hədisi məşhur hədisdir və ötən xütbədə şeyx onun bir hissəsini zikr etdi, yadınızdadırsa. O kəslərdir ki, onlar səfər etdikləri zaman bir mağaraya girirlər, bir mağarada gecələmək istəyirlər və mağaranın qarşısına bir daş düşür və mağaranın qarşısına tamamilə kəsir və onlardan biri deyir ki, biz bu çətinlikdən çıxa bilmərik öz salih əməllərimizlə Allaha vəsilə tapmasaq və onlardan birincisi söyləyir ki, mən hər gün atama, anama, valideynlərimə yəni süd gətirərdim hər gün axşam və onlara südü içizdirməmiş nə özümə, nə də öz ailəmə o süddən verməzdim. Və bir gün gecikdim, süd gətirdiyim zaman gecikdim və gələndə gördüm ki, valideynlərim yatıb və ayaq üstə süd əlində gözlədim valideynlərim yuxudan durana qədər və ayağımın yanında övladlarım, yəni uşaqlarım ağlayırdı, nə onlara vermədim, nə özüm içmədim, hətta valideynlərim yuxudan qalxana qədər, yəni bu valideynlərinə ikram olaraq, hörmət olaraq onları gözləyir, heç kəsə vermədən və ayaq üstə və deyir ki, ey Rəbbim, əgər mən bunu xalis sənin üçün etmişəmsə, xalis niyyətlə sənin üçün etmişəmsə, bizi bu düşdüyümüz çətinlikdən çıxar və daş bir ak aralanır, amma onların çıxacağı qədər yox. Sonra Peyğəmbər sən buyurur ki, onlardan ikincisi, yəni o üç nəfərdən ikincisi öz etdiyi əməli söyləməyə başlayır və deyir ki, mənim bir əmim qızı var idi və o mənim üçün dünyada ən sevimli insan idi. Və onu özünə, yəni zəvc etmək istəyir və əmsi qızı ondan etiraz edir. Və bir neçə ildən sonra əmsi qızının ehtiyacı olur və ondan gəlib borc, pul istəyir. Və 120 dinarı ona verdiyi zaman, əmsi oğluna verdiyi zaman ona şərt qoyur onunla əlaqədə olmasını və hansı o vaxtı ki, artıq tam onun əlində idi, yəni tam ona yaxınlaşmışdı, bütün ixtiyar öz əlində idi, əmsi ona deyir ki, ey Allahın qulu, Allahdan qorx və xatəmi onun sahibindən başqa bir kəsinə açmasına yol vermə. Yəni qadının bakir əleyini ona sahib olan, yəni ancaq qadının bakir əleyini özünün əri aça bilər, onun halal olanı, yəni ki, nikahında olan əri aça bilər və deyir ki, başqa buna yol vermə və deyir, mən çəkindim ondan və sonra deyir ki, ey Rəbbim, əgər mən bunu xalis sənin üçün etmişəmsə, o zaman bizim bu düşdüyümüz çətinlikdən bizi çıxar və daş biraz da aralanır, amma onların çıxacağı qədər olmur. Və sonra üçüncüsü öz əməli ilə vəsilə edir və buyurur ki, mən əcirlər, yəni qul, Azərbaycanca əcir nədir, kim deyə? Yox, yəni işləməyə adamlar götürmüşdüm. Muzlu insanlar, muzlu adamlar götürmüşdüm və həmin adamları işlərini bitirdikdə hər kəsin öz muzlunu verdim, birindən başqa, birinin muzlu, yəni ona veriləcək pul, mükafat qaldı məndə, o bir müddətdən, uzun müddətdən sonra gəldi və Allah Tala o mal dövləti artırdı, hətta yəni sürülərlə dəvələr, qoyunlar, inəklər və s. oldu və o gəldiyi zaman mənə söylədi ki, ey filan kəs, mənim ücrətimi, yəni mənim muzdumu qaytar və söylədim ki, gördüyüm bu bütün qoyunlar, mallar, dəvələr hamısı sənindir və dedi ki, mənə istehza etmə, mənim malımı qaytar. Söylədim ki, istehza etməyəm, bunlar hamısı sənindir və hamısını götürdü mənə heç bir şeyi tərk etmədən, yəni heç bir şey yerdə saxlamadan hamısını götürdü və deyir, mən əgər bunu Allah üçün Allah Taala dua edir ki, əgər mən bunu xalis sənin üçün etmişəmsə, bizi bu düşdüyümüz çətinlikdən çıxar və Allah Taala da bu üçüncü yəni vəsilə salih əməllə üçüncü vəsilə qoşulduğu zaman tamamilə daşı aralayır mağaranın ağzından və onlar mağaradan çıxırlar. Burada dəlil var. Birinci, həmin üç insanın kəramətinə, hansı ki, bu bizim mövzumuza aiddir. Amma ikinci də dəlil var, salih əməllərlə Allaha vəsilə qoşmağa, Allaha vəsilə tapmaq, hansı yolla? Salih əməllərlə, gözəl əməllərlə. Necə ki, Allah Taala Quranda buyurur ki, وَبْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَ Allaha vəsilə qoşun, vəsilə tapın. Yəni, vəsilə nə qəsd olunur orada? Salih əməllər, gözəl əməllərlə Allaha vəsilə tapın. Vəsilənin doğru olması üçün, yəni şəriətimizdən olması üçün, şəriətimizə zidd olmaması üçün üç şərt var. Yəni onun üç iş daxilində olması lazımdır. Birincisi, Allahın ad və sifətləri ilə, Allahın ad və sifətləri ilə Allaha vəsilə qoşmaq. Necə ki, Allah Taala Quranda buyurur ki, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا Allahın gözəl adları var, onu, yəni Allahı onunla çağırın, gözəl adları ilə çağırın. Allah Taala əmr edir ki, bizə Allahı, Allahın gözəl adları çağırın, Allaha, Allahın adları ilə vəsilə qoşun. İkinci təvəssülün caiz olan ikinci növü salih əməllərlə qoşulan vəsilədir. Necə ki, biraz öncə zikr etdiyimiz hədisdə bu haqda gəlir. Üçüncü isə salih insanın duası ilə vəsilə qoşmaqdır. Salih insanın duası ilə vəsilə qoşmaqdır. Buna dəlil biz dünənki öncəki dərsdə və yaxud ondan öncəki dərsdə zikr etdik. Ənəs radiyallahu anhdan gələn hədisi bir nəfər girir Peyğəmbər sallallahu deyir ki, ya Rasulullah dua et, yağmur yağsın. Yollar kəsilir, malqara qırılır. Dua et ki, Allah Taala yağmur endirsin və Peyğəmbər sallallahu dua edir. Şək yoxdur Peyğəmbər sallallahu salih insanların da salihidir. Yəni ən salih insan Peyğəmbər sallallahu və salih insanla Allah vəsilə qoşur, yəni vəsilə tutur və salih insanın duası ilə yəni vəsilə tutur. Və Peyğəmbər səhəmin duası ilə Allah Taala yağmur indirir və sonra ikinci həftə yağmurun kəsilməsinə ilə Peyğəmbər səhəmin, yəni salih insanın duasına vəsilə tutur. Həmçin bundan başqa misal çəkmək olar salih insanın duasına Ömər radiyallahu anh feylini, Ömər radiyallahu anh zamanında quraqlıq baş verir və yəni Allah Taala yağmurunu çəkir və quraqlıq səbəbindən aclıq malqaraya dəyən ziyanlar ortaya çıxır. Ömər adamı insanları, möminləri istisqa namazına, yağış namazına çağırır və yağış namazına çıxdıqdan sonra deyir ki, ey Allahım, ey Rəbbim, biz sənin Peyğəmbərinin sağlığında Peyğəmbərinlə vəsilə qoşardıq, indi isə sənin Peyğəmbərinin əmisi ilə əmisini sənə vəsilə tuturuq. Yəni Abbas radiyallahu anh, sonra gəlir Abbasa deyir ki, ey Abbas, dur, dua et. Və Allah subhanət Allah'a Abbas radiyallahu anhunun duası ilə yağmur indirir. Yəni, burada üçüncü dediyimiz bu hədislərdə sübut dəlalət var ki, salih insanların duası ilə vəsilə tutmaq olar Allaha. Məsələn, kimsə bir insan, ya, olar ki, getsin hansısa mömin qardaşlarının birini desin ki, mənim üçün dua ilə, başıma belə-belə işlər gəlib mənim üçün dua ilə. Burada, yəni, şəriətə zidd heç bir şey yoxdur. Amma daha yaxşıdır ki, insan həmişə özü dua etsin. Özü dua etsin və kimdənsə istəməsin. Bu daha yaxşıdır. Və bu möminlərin xasiyyətlərindəndir ki, həmişə Allahı təvəkkül etsinlər və Allahdan istəsinlər yalnız özləri və kimdənsə bu haqda istəməsinlər. Necə ki, Allah Taala Quranda buyurur ki, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ دَاعٍ إِذَا دَعَانَ Əgər səndən bəndələrim mənim haqqımda sorsalar, de ki, mən onlara yaxınam və soranların, dua edənlərin də dualarına cavab verirəm. Yəni, bu ayə sübutdur ki, hər bir müsəlman öz duasını Allah Taala'ya vəsilə qoşa bilər və həmçinin özünün gözəl əməllərini Allaha vəsilə tuta bilər. Həmçinin Allah Taala Quranda buyurur ki, "Ud'uni əstəcib ləkum." Mənə dua edin, sizə cavab verim. Həmçinin Peyğəmbər həssə buyurur ki, "Əd-duâ huvəl-ibadə." Dua ibadətin özüdür. Həmçin bir hədisdə, qudsi hədisdə Peyğəmbər buyurur ki, Allah subhanahu wa ta'ala gecənin son üçdə birində dünya səmasına enir və buyurur ki, kim mənə dua edir, ona cavab verim, kim məndən bir şey istəyir, ona istədiyini verim, kim məndən istiğfar diləyir, bağışlama diləyir, onu bağışlayım. Səhih hədisi Buxar və Müslimin rəvayətidir. Yəni, bu hədislərdə açıq adın dəlat var ki, insan özü dua etsə, onun üçün daha yaxşıdır. İnsan nə qədər ki, Allaha dua etsə, daha yaxşıdır, amma caizdir ki, başqalarından da dua istəsin. Yaxud da salih tanıdığı insanlara yaxınlaşsın, desin ki, mənim üçün filan məsələmdə dua et. Həmçinin kəramətlərdən, yəni sünnədə varid olan kəramətlərdən biri də Həsən-i Basrinin bu Peyğəmbərdən sonra olmuş hadisədir. Həsən-i Basri bilirsiniz, təbiindir, sahabə deyil, təbiindir və Həsən-i Basrinin kəramətləridir. Bu cür misallar çox çəkmək olar, amma adətən Peyğəmbərin dövründən sonra baş vermiş kəramətlər açılmır. Çünki kəramət sahibləri öz kəramətlərini həmişə gizlədirlər. Bu möminlərin xasiyyətlərindən, xüsusiyyətlərindən ki, Allahın onlara verdiyi nemətləri yəni açıb danışmırlar ki, mənə Allah Taala belə verdi, belə verdi. Bundan fəxr etmirlər. Əksinə bu onların imanı daha da artır və bunu gizlədirlər. Möminlərin xüsusiyyətlərindən ki, onlara verilən kəramət gizlədirlər. Amma bəzən də üzə çıxır bəzi səbəblərdən, həmin kəramətlər üzə çıxır və bu cür üzə çıxan kəramətlərdən biri də Həsən-i Basriyə Allah Taalanın verdiyi kəramətdir. Onun dalınca dəfələrlə Həccac adam göndərsələr ki, onu tutsunlar, gətirsinlər və o öz evində ola-ola girib axtarırlar evin içində, onu görmürlər, tapa bilmirlər. Evin içində oturub ola-ola girirlər evin içində axtarırlar və o da gizlənməyib onu tapa bilmirlər və Allah, bu onun Allahın ona verdiyi kəramətdir. Həmçinin ona verilmiş kəramətlərdən biri də xəvaricilərdən biri, xəvaricilər bilirsiniz, yəni qövmidlər hansı ki, imamlara qarşısında, ümumiyyətlə olan hətta imanlarında, yəni səhv fikirlər var idi imam məsələlərində. Onlar Həsən-i Basriyədə əziyyət verirdilər. Haqq yolda olduğuna görə əziyyət verirdilər və biri ona çox əziyyət verən bir xəvaricə dua edir və həmin xəvaric ölür. Onun duası ilə ölür. Yəni bu da Həsən-i Basriyə verilən kəramətlərdəndir. İnşallah gələn dərsimizdə şeytanın verdiyi kəramətlərdən danışırıq. Yəni şeytanın insanlara etdiyi köməkliklərdən və onun Allahın verdiyi kəramətlərdən olan fərqindən, yəni Allahın kəraməti ilə şeytanın yəni onların ətrafında olan insanlara olan yardımından və bu kəramətlərin fərqindən, Allahın kəraməti ilə şeytanın kəraməti arasında olan fərqdən danışırıq. Subhanakallah və hamdik. Əşhədü əllə illə ənt. Əstəğfirullah və ətubu iləyik.